30 күні буыршын қаба жемений алтай бейтін борылтоғай құлжа күнес теке санжа тоғыстарау шапшалдан ішкі өлкеге барып жұмыстанан деген бауырластар тезден хабарласыңыздар үрімжіге барып өзім алып кетем айлық 6000 төңірегінде жатақ тамақ тегін сағатты 19-да бар 21 сом жұмыс орын Жиянсу өлкесі Шаңжу қаласында мына жұмысқа барып істеймін деген жастар болса менің жекелікме хабарласыңыздар машинаның запчастарын құрастыратын зауат 1377954825